Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu.
Constantinopolul și Apusul în vremea lui Constantin. Continui relatarea despre împăratul Constantin Porfirogenetul, pe care am început-o în ediția trecută. Toți cei care s-au ocupat cu biografia lui par să fie de acord că a mâncat și a băut mai mult decât îi făcea bine. Dar există unanimitate și în privința bunei sale dispoziții constante. Era de o politețe infailibilă față de toată lumea și nu-și pierdea niciodată cumpătul. Este ușor de înțeles de ce a privit Constantin cu un soi de favoare instinctivă membrii familiei lui Focas. Ei fuseseră dușmanii înrăiți ai lecapenilor încă de la lovitura de stat inițială a lui Romanus și nu făcuse un secret din simpatia pe care o avea pentru ei. Ca succesor al lui Ioan Curcuas la comanda armatelor lui Orient, el l-a numit acum la această comandă pe Bardas Focas, fratele lui Leon, iar fiilor săi, Niceforos și Leon, le-a dat guvernarea militară a ținuturilor Anatolicon și Capadocian. Dintre lecapeni, pe de altă parte, doar unul singur, în afară de însă și împărăteasa Elena, s-a bucurat de încrederea sa deplină, dar după ce l-a castrat. Acesta a fost fiul natural al lui Romanus, Vasile, pe care l-a numit șambelanul său. Între timp, atât politica externă cât și cea internă au rămas neschimbate. Bardas Focas, după ce a fost grav rănit în anul 953, a fost succedat de fiul său Niceforos, care 4 ani mai târziu a obținut una dintre cele 2 mari victorii ale domniei prin cucerirea orașului Adata din Pamfilia. Al doilea triumf a venit în anul 958, când Samosata de pe Eufrat a căzut în mâinile unui alt tânăr general strălucit, Ioan Țimisces. În vest, regele german Otto Saxonu își construia regatul pe care îl moștenise în anul 936, împingându-și frontierele estice împotriva triburilor slave și extinzându-și în același timp influența în statele vecine. Constantin a recunoscut instinctiv capacitatea acestui tânăr prinț dinamic cu care a deschis relații de îndată ce a preluat puterea. Nu avea de unde să știe că la mai puțin de 3 ani după moartea sa, Otto va fi încoronat împărat apusean la Roma. Până atunci, bineînțeles, el s-a făcut stăpânul Italiei. Dar în primii ani ai domniei lui Constantin, peninsula italiană era încă în semihaos, așa cum fusese de la prăbușirea Imperiului lui Carol cel Mare în anul 888. Corana sa era un premiu deschis oricui avea puterea, ambiția și lipsa de scrupule de a o smulge. Și întrucât această corană devenise de acum cea mai sigură treaptă spre întemeierea unui imperiu în apus, la lupta pentru ea s-au alăturat frecvent regii și prinții din ținuturile învecinate. Între timp, la Roma, aristocrația locală făcuse din papalitate jucăria lor. Nicolae I a fost ultimul suveran pontif ceva mai capabil dintre cei care au ocupat scaunul timp de un secol și jumătate. Cel de-al doilea succesor al său, Ioan al VIII-lea, a fost omorât în bătaie de rude geloase, în timp ce în anul 896 cadavrul papei Formosus a fost exhumat, a fost adus la proces în fața unui sinod de episcopi, dezbrăcat, mutilat și apoi aruncat în Tibru. Încă din anul 928, infama Marozia, stăpâna Romei senatoare, mamă și bunică de papi, a pus ca iubitul mamei sale, papa Ioan al X-lea, să fie strangulat în castelul Sant'Angelo, pentru ca, în cele din urmă, să fie instalat pe scaunul papal fiul ei, de către fostul ei amant, papa Sergiu al III-lea. În anul 932, ea l-a luat ca soț pe Hugues de Arles, care își ucisese soția și își orbise fratele pentru a se căsători cu ea. Și cei doi ar fi devenit fără îndoială împărat și împărăteasa apusului dacă fiul ei n-ar fi pus la cale o revoltă împotriva lor. Din acest context, oarecum sumbru, a izvorât una dintre cele mai valoroase și mai colorate surse ale noastre de istorie din secolul al X-lea.